Tas koncerts būtībā būs ļoti raibs, arī atšķirībā varbūt no citiem festivāliem, kur ir varbūt kāda viena ideja pamatā. Mēs gribējām parādīt tieši šo 21. Gadsimta koklētāju, gan ko viņš spēlē, gan ko skolotājs viņam māca, gan arī to, ko viņš sev apkārt dzird. Un tāpēc tajā koncertā skanēs mazākajiem multfilmu mūzika un lielākajiem, viņi paši vēlējās, tur būs gan no Stinga repertuāra Every Breath You Take, gan no Metallicas repertuāra, gan arī mazā Bilžu Rāmītī. Un tur mums bija vajadzīgs Dalmans Kalniņš, lai mēs varētu to visu tā ļoti kvalitatīvi arī izdarīt.